Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Julai 14, mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Basi ya leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, tutakuwa na live talk ambapo leo tutazungumzia baadhi ya changamoto wanazopitia wanawake wanaogombea viti vya kisiasa nchini Kenya wakiwa na watu kutoka makundi maalum pamoja na wagombea huru. Baadhi ya yale wanayopitia ni yapi?
Changamoto kama wanawake haziwezi kosa, kuwa mwanamke anahesabiwa kuwa kiumbe ambacho kinadhoofika katika society yetu. Lakini nafurahia wanawake ambao tuko nao wako na motisha.
Na katika habari nyingine, kundi la viwa vijeshi linaripotiwa hivi karibuni kuvamia nchi 21 barani Afrika na kutishia usalama wa chakula.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Wabunge waandamizi wanaochunguza madai ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana wamemtaka mtoto wa Rais Trump, Donald Trump Jr., kutoa ushahidi kuhusu mkutano wake wa Juni mwaka 2016 huko Trump Tower na wakili mmoja wa Russia aliyedhaniwa kuwa na taarifa za kumdhalilisha mgombea wa Democratic Hillary Clinton. Kuibuka kwa habari kwamba kampeni ya Trump ilikuwa ina uwezekano wa kuwa tayari kushirikiana na Russia ni jambo la kusikitisha, aliandika Nancy Pelosi, kiongozi wa wachache bungeni, kwenye ukurasa wake wa Twitter. Ukiacha mtoto mkubwa wa Trump, pia mkwe wake Jared Kushner anatarajiwa kutoa ushahidi katika kikao cha faragha. Wabunge wa Democratic wanataka Kushner, ambaye ni mshauri wa rais, aondolewe ukaguzi wake wa usalama aliyopewa. Kundi la viwa vijeshi linaripotiwa hivi karibuni kuvamia nchi 21 barani Afrika na kutishia usalama wa chakula kikuu mahindi, wanaeleza wataalamu wa USAID. Mtaalamu wa juu wa ushauri wa USAID, Joseph Westing, amesema viwa vijeshi hao wa msimu huu waliosafirishwa kutoka kwenye makao yao kwenye jimbo la Florida au Caribbean wanashambulia mazao ya mahindi kwenye bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kutoka Nigeria na Ghana hadi Afrika Kusini mpaka Ethiopia, na wa hivi karibuni ni Sudani Kusini, ambao ripoti viwa vijeshi kuonekana kwa wingi kuelekea mwishoni mwa mwezi Juni, Westing aliambia Sauti ya Amerika. Jaji mmoja wa Marekani ametaka itumike busara zaidi wakati akiongeza orodha ya wanafamilia wanaruhusiwa kuingia Marekani kufuata ndugu zao kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani kuweza kupata visa na kuepuka kikwazo kilichowekwa na Rais Donald Trump. Trump alitaka watu kama vile babu na bibi pamoja na ndugu wengine wa mbali wazuiliwe kuingia Marekani kujiunga ndugu zao waliopo hapa. Marekani imesema kwamba vikwazo hivyo vilivyowekwa kwa usafiri katika nchi za Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen vilikuwa ni vya kuridhisha kutokana na misingi ya muda mrefu iliyowekwa na idara ya uhamiaji ya Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Mwakilishi wa juu wa Marekani katika muungano unaopambana na kundi la wanamgambo la Islamic State, Brett McGurk, alitangaza mwezi mmoja uliopita kwamba kundi hilo lilikuwa likifundisha watu wapya katika mji ulioshambuliwa kaskazini mwa Syria. Zaidi ya wanamgambo 2000 wanaaminika bado wanapambana huko Raqqa. Wengi wao wanaaminika kuwa wageni kutoka Afrika kaskazini, Mashariki ya Kati na Asia ya Kati. Lakini hata baada ya wanamgambo hao kushindwa katika wiki zijazo huko katika mji mkuu wa Syria, kundi hilo bado linabaki kuwa na wanajeshi wapatao 13,000 au zaidi huko Syria na Iraq, na kuweka hatari katika eneo la Levant, wanaonya maafisa wa Marekani na wachambuzi huru. Jaji mmoja wa Peru aitoa amri ya kukamatwa rais wa zamani wa nchi hiyo Ollanta Humala mwenye umri wa miaka 55 na mke wake siku ya Alhamisi, wakati akiwa chini ya uchunguzi juu ya utakatishaji fedha na shutuma za kula njama za kuhusika na kashfa inayohusiana na kampuni kubwa ya ujenzi ya Brazil Odebrecht. Jaji Richard Concepcio aliamuru kuwekwa kizuizini kwa Humala na mke wake Nadine Heredia wakati waendesha mashitaka wakiandaa mashitaka rasmi dhidi yao. Amri hiyo ya mahakama imekuja baada ya mwendesha mashitaka German Juarez kueleza kwamba wawili hao wanaweza kukimbia nchi kukwepa mkono wa sheria na kuingilia kati uchunguzi wake uliochukua karibu miaka 3. Waziri wa mambo ya nje wa China, Geng Shuang, amesema kuwa hatua ya kumtunuku mpinzani Liu Xiaobo tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2010 ilikuwa dhihaka, akiongeza kuwa hatua hiyo inashusha hadhi ya tuzo hiyo. Liu, ambaye alikuwa mfungwa maarufu kutokana na kutetea haki za binadamu, alifariki Alhamisi baada ya kuugua saratani ya ini. Kifo chake kimetokea kwa utata sawa na alivyokuwa maisha yake. Mshindi huyo wa Nobel amekuwa jela kwa muda wa patao miaka 8 na kisha kufariki dunia kwenye hospitali moja mjini Shenyang, China. Balozi wa Marekani nchini China, Terry Branstad, amesema kuwa China imepoteza mtu aliyestahili heshima na wala si kifungo alichotumikia. China imewasilisha malalamishi yake dhidi ya Ujerumani, Ufaransa, Marekani pamoja na Umoja Mataifa kutokana na lawama zilizopelekea kifo cha leo. Msemaji wa polisi wa Israel anasema washambuliaji watatu wakiwa na bunduki rashasha na visu walifyatua risasi polisi Ijumaa katika mji wa zamani wa Jerusalem na kuwa watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa. Mickey Rosenfeld anasema washambuliaji hao walijaribu kuchoma visu baadhi ya watu kabla ya kukimbia kwenye eneo takatifu lilijulikanalo kwa Waislamu kama eneo tukufu na kwa Wayahudi kama hekalu takatifu. Tulianza kuwakimbiza, msemaji wa polisi amesema, na magaidi watatu waliuawa na polisi. Polisi wameeleza hii leo kwamba sala za Waislamu hazitafanyika katika eneo hilo kufuatia shambulizi hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo ambazo zimesomwa na mwenzangu Sunday Shomari, sasa karibu sana kwenye Live Talk, jina langu likiwa Harrison Kamau. Leo hii tukiangazia masuala nchini Kenya. Basi joto la kisiasa limeendelea kupanda nchini Kenya, ambapo wagombea wa viti tofauti wanaendelea kuwarai wananchi kuwapigia kura ifikapo Agosti 8 mwaka huu. Hata hivyo kuna masuala mengi yanayoibuka miongoni mwao, hasa wagombea wanawake, wagombea huru na pia watu kutoka makundi maalum, kwa mfano wanaoishi na ulemavu. Kwenye Live Talk hivi leo tunaangazia baadhi ya changamoto wanazopitia, ambapo wewe pia umekaribishwa kushiriki kwa kutuandikia au kutupigia simu na vile vile kutuandikia ujumbe kwenye Facebook. Basi kushiriki nasi Live Talk hivi leo tunao wageni. Tuna Muhia Mwangi ambaye ni afisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya IEBC,
anayewakilisha eneo la kaunti ya Pokot Magharibi. Vile vile tunaye Hamisa Zaja ambaye anagombea kiti cha uwakilishi wa wanawake ama women representative kule mjini Mombasa kwa tiketi ya chama cha ODM. Tunaye pia Ruth Njeri ambaye ni mgombea wa kiti cha MCA wadi ya Nyayo High Rise Nairobi. Na vile vile tunaye George Agwins Kasera ambaye ni mwanachama kwenye baraza la watu wanaoishi na ulemavu nchini Kenya. Kukaribisha wewe uwe nasi kwa saa nzima ambapo tutakuwa tukiangazia swala hili kwa kina. Lakini kwanza ni wakaribishe wageni wetu. Nikianza na wewe Muhia Mwangi, tueleze wewe umetoka IEBC, najua shughuli mna nyingi. Kidogo tu ututokeze hali ilivyo na jinsi IEBC imejitayarisha kabisa kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa ni wenye haki na wa uwazi. Karibu sana bwana Mwangi.
Asante sana bwana Harrison. Jambo la kwanza nikisema kwamba kama tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC tumejitayarisha kutosha, kwa sababu kama unavyojua tushamaliza kuwa na ile orodha ya wagombea kamili, kwa sababu tulifanya ile tunaitaka nominations. Kwa hivyo hao wote umetaja, kuna wanawake wale wanagombea viti tofauti, na sasa wakati tunaendelea ni wakati wa kampeni, watu wanaendelea kuomba kura Kenya mzima, watu wanaogombea, lakini sisi nasi tunaendelea kujitayarisha. Na kama tume, kama vile mwenyekiti wetu amekuwa anasema mara kwa mara, tuko tayari kabisa Kenya mzima kuandaa uchaguzi ambao unakuja tarehe 8 mwezi wa 8.
Asante sana bwana Mwangi. Turudi kwako Hamisa Zaja. Karibu sana kwenye Live Talk ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kidogo tuelezee mambo yanavyoendelea. Leo nimesema kwamba uko kule Mombasa, na utueleze hali ya kampeni na mambo yanavyoendelea.
Asante sana Lucia. Naitwa Hamisa Zaja na naishi Mombasa, pwani ambayo ni pwani ya Kenya, na pia mimi ni mama na naishi na ulemavu. Kampeni zetu zimepamba moto. Kama unavyojua kwamba sehemu ya pwani ya Kenya mara nyingi huwa ni ngome ya upinzani wa Kenya. Kwa hivyo pilka pilka zimepamba moto sana, na ni wakati ambao kila mtu anajitafutia kura, na ni wakati ambao kila mtu anaweza kupika kila sehemu kwa sababu ya kujitafutia kura.
Asante sana Hamisa, usiondoke kwenye laini ya simu, tutaendelea kuwa nawe. Ruth Njeri, wakati ni wako, karibu sana kwenye Live Talk. Kidogo najua kwamba uko kwenye kampeni na zimechacha huko Nairobi katika wadi ya Nyayo High Rise. Karibu sana kwenye Live Talk, sema kitu kabla tuanze mazungumzo yetu.
Asante sana kwa kunikaribisha katika orodha huu. Kama mnavyojua ama kama mmesikia kwa majina, anaitwa Ruth Njeri, na mimi ni mgombea wa kiti cha MCA kule upande wa Nyayo Highway Langata. Na pia kama mnavyoelewa, huu upande wa Langata umekuwa chini ya upinzani kwa zaidi ya miaka 30, na mimi kama mgombea huru ndio nataka kujaribu kukwamua kutoka kwa mkono huo.
Asante sana Ruth. Sasa George Agwins Kasera, karibu sana kwenye Live Talk, lakini ningetaka sasa tuanze na wewe, tueleze wewe ukiwa kwenye baraza la watu wanaoishi na ulemavu nchini Kenya, tueleze changamoto ambazo labda pengine walemavu wanakumbana nazo wanapokuwa katika pilika pilika za kampeni, na wakati huu wakati wanapohudhuria mikutano ya siasa na mambo kama hayo. Hebu tuanzie hapo.
Naam, asante sana, nashukuru mwaliko wenu katika kipindi hiki. Mimi ninajulikana kama George Kasera, na yes, ni mmoja wapo ambao wako na disability hapa nchini Kenya, naishi maeneo ya Mombasa, na pia ni member wa lile shirika la persons living with disabilities. Lakini kwa leo nitatoa tu maoni yangu kama George Kasera, wala sio maoni ya shirika. Tukiregelea katika lile swali, ni kwamba changamoto ziko chungu chele. Watu walemavu kama tunavyojua ni kwamba kule uwezekanao wao kuweza kumove vizuri inakuwa ni vigumu sana, inasababisha tatizo la mtoko na sauti. Ni kwamba hawapati uwezo wa kuweza kumove kutoka maeneo ambayo wako mpaka katika zile polling station. Kwa hiyo utakuta kuna polling station kama kilomita 5 ama 10 pengine. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa them to access polling station. Na tena pia ningependa kusema kwamba mara nyingi huwa tunaona kama watu ambao ni walemavu kwamba zile sera ambazo zinafanya tuweze kuvote effectively kidogo zinatenga watu ambao ni walemavu. Na pengine tukuelezea ni kwamba unakuta kwamba saa zile tunapewa mawaidha kuhusu masuala ya elections, inakuwa zile format za print format, inakuwa wengine wetu ambao pengine ni blind, watu ambao ni deaf hawawezi kuzipata, ya kwa inakuwa ni changamoto tele. Then inakuwa tena katika masuala ya registration ya voters, wengi ambao ni watu walemavu hawana zile hamasa tuseme, they are not aware katika zile rights zao za voting. So inakuwa mara kwa mara serikali ikijaribu kuregister watu ambao ni walemavu, wengi wanakuwa wanaachwa nje, wanatengwa, sio kwa sababu shirika la IBC inataka kufanya hivyo, but ni kwa sababu watu ambao ni walemavu hawapati mwaliko kwa wakati mzuri. Najua shirika la IBC na wengine pia kama serikali wana nia nzuri na wanataka kila Mkenya, iwe ni mtu mlemavu ama ni mtu aina gani, anapata nafasi ya kuvote.
Asante sana.
Pengine tu kugusia tena la mwisho. Pengine. Ni kwamba watu ambao wana disability aina tofauti tofauti, tuseme kwa mfano mtu ambaye ni mentally challenged, kwa mfano, inakuwa ni vigumu sana, mbali na kuaccess ile polling station, inakuwa tena ni vigumu kwa sababu anamtegemea mtu ambaye atamsaidia kuvote. Kwa hivyo huyu mtu kama anataka kuvote chama fulani kwa niaba ya mtu ambaye ana mental disability, inakuwa atafanya tu vile kwa sababu lazima waende pale na msaidizi.
Naam. George Kasera, tutarudi kwako, usiondoke. Tutarudi kwako, lakini una masuala kadhaa ambayo umeweza kuyaguzia ambaye ningetaka Muhi ya Mwangi utueleze. Wewe uko kwenye IBC, umesikia kwamba kuna changamoto ya mtu labda mwenye ana shida ya kuona na labda pengine shida ya kutembea. Nyinyi kama IBC mfanya mikakati gani kwamba katika kituo cha kupigia kura kuna uwezo wa mtu labda anaotumia gari la miguu kuweza kufikia kupiga kura bila matatizo yoyote? Mumezingatia vipi hali ya watu wanaoishi na ulemavu?
Mambo yote Kasera amesema ni mambo ambayo sisi kama tume ya IBC tumeamulika. Na kwanza kabisa, kutoka mwanzo nitaja mambo ya wanawake, kama wanawake walemavu na pia the youth. Kwa mfano, nikupatie hebu tuangazie kwanza kwa mfano wanawake. Tunajua changamoto ambazo wamekuwa wanapata sana sana wakati wa kampeni. Wakati mwingine huwa kuna changamoto za wana maybe wanavamiwa ama kuna watu ambao wanachokoza wanazuia kufanya kampeni zao. Lakini sasa ile sheria iko na ambayo IBC inahimiza ni kwamba mtu yote akizoa fujo zozote wakati ya kampeni, tamchukulia hatua kali sana. Na kwa hivyo wakati huu wa msimu wa kampeni imekuwa ni vizuri kwa wanawake kufanya kampeni zao bila tatizo lolote. Haya, na watu walemavu pia tuko sasa hivi tunaendelea na ile tunaendanga voter education kuhamasisha watu wote jinsi ya haki zao na jinsi ya kupiga kura. Na hata wakati ya siku ya kupiga kura, kwa mfano, tumetengeneza mipango kambambi. Kwa mfano, hebu tuseme kwamba mtu kama ni mlemavu anakona gari lake amefika katika kituo cha kupigia kura. Kwanza kabisa, kituo chenyewe, vituo vyote, tumeziweka sababu hivi ya kwamba mtu yote anaweza kuingia pale bila tatizo lolote. Kwa hivyo hakuna mambo ya ghorofa, hakuna kupanda zile stairs. Kuna madarasa ambayo ni kupanda hizo stairs, tunaweka hema nje. Kwa hivyo kumake sure that kila mtu akija pale anaweza kupiga kura. Na pia hata kama kama ni mtu ambaye ako na shida labda ya kuona, katika sheria za IBC na sheria za Kenya, mtu anaruhusiwa kuja na mtu wa kumsaidia kupiga kura. Na pia yule msimamizi wa kituo ambaye anaitwa presiding officer, yule msimamishi anajua katika mwaka katika kazi yake moja muhimu ni kusaidia watu ambao wako na shida, na anajua na amekula kiapo, mtu asimwambie mimi nataka huyu candidate, anatiki huyo candidate, haizi akabadilisha. Kwa hivyo nilisema kwa ufupi ni kwamba sisi kama IBC tumechukua mpango kabambe, tumeangazia hao watu ambao wana mashida. Hata mama akija amebeba mtoto tunamrukisha raini, kama ni mama mjamzito pia tunamrukisha raini, tunapewa nafasi ya kwanza. Hata kifika saa 6 na kwa nafasi ya kwanza, mtu mlemavu hawezi akapiga raini, wengine watu wazima ambao wako hawana shida yote hata wanapiga mbele yake, akifika tu hivi anapewa nafasi ya kwanza kupiga kura. Kwa hivyo hiyo iko, na pale kama ni vituo vikubwa sana sana katika miji mikubwa yetu kama Nairobi, najua kama eneo la kupiga kura kwingine kuna hata wapigaji kura 20,000. Kwa hivyo watu ni wengi sana. IBC imeweka mtu mmoja pale, kazi yake ni kuongoza mtu. Ukifika pale huwezi ukapotea, huwezi ukazuba.
Asante sana bwana Muhia Mwangi, naomba usubiri hapo hapo. Yeah. Utaendelea yeah, na hizi taarifa nzuri ambazo anatupatia. Tunakushukuru sana. Subiri hapo hapo kwenye line. Tukiangalia upande wa pili, huu uchaguzi ni uchaguzi wa kihistoria, ni uchaguzi wa aina yake kwa mwaka huu wa 2017. Lakini pia kuna swala la nafasi ya wanawake katika bunge, na wanawake wamejitokeza kugombea. Lakini pia kumekuwepo na changamoto nyingi zikizungumzwa kwa upande huo. Pengine kwa upande wako, nikija kwako Hamisa Zaja, wewe ni mmoja wa wagombea hawa. Unaweza kutueleza tu changamoto unazozimulika kwa sasa kwa wagombea wanawake ukilinganisha na wenzenu upande wa wanaume?
Asante sana ndugu yangu. Mwanzo ningependa nichangie hili swala ambalo wenzangu walikuwa wanajadili kuhusu masuala ya IBC na watu wanaishi na ulemavu. Hii nimekuwa mara yangu ya kwanza mimi kusimama. Kwa hivyo hizo mara nyingine zote ambazo nimepiga kura, nimepiga kura kama mpiga kura mwenye anaishi na ulemavu. Mwanzo ningetaka kusema kwamba kama vile ndugu yangu wa IBC ambao wamejieleza kwamba wana preparation, lakini preparation ni za siku ya kupiga kura. Walemavu ni wanadamu kama watu wengine wote vile. Na ingekuwa ni vizuri sana kama IBC ingekuwa imemhusisha mtu anaishi na ulemavu kutoka prosesi ya kwanza kabisa, kama vile Mkenya mwingine amepata information. Ukimtayarishia tu mtu siku ya kupiga kura, ni kwamba atakuja na yule ambaye atakuwa ana ufahamu ambao amemuona ndiye atakayekuja kumpigia kura. Lakini hata ikitoka pale na before hapo, hakuna services yoyote huyu mlemavu ambao amefahamishwa akaweza kuparticipate kama mtu mwingine yote. Kwa mfano umtengenezee mtu kwamba amewekewa mkalimani siku ya kura, lakini je, aliyekewa mkalimani kumpatia information ya kiongozi mzuri, kiongozi ambaye atamfanyia, ataweza kumtekelezea mahitaji, kiongozi ambaye atakuwa anaweza kisiku ana shida anaweza kwenda kumuona, na ni wapi ataenda kutaka mahitaji yake, ni sehemu gani? IBC haijainclude namna hiyo. Maswala kama hayo. Maswala kama hayo yatakikana kutoka process, manake participation na involvement ni kitu ambacho kiko kwenye katiba. Sasa ingekuwa yafaa kwamba imhusishe kutoka process yake ya mwanzo mpaka process yake ya mwisho, ili pia huyo mlemavu apate kujua kwamba ana haki zake, hata kama kwa hizi maswala ya party list ajue kwamba ni pahali gani naweza kwenda kulalama ikiwa mimi niliparticipate kwenye uchaguzi, lakini mimi sikuweza kuchaguliwa, na mimi niliparticipate kwenye vyama kwa sababu huwa kuna mivutano mingi sana katika pale. Lakini IBC ingetoa information kupitia kwa sign language, kupitia kwa braille, kila aina ule wa ulemavu ikao imepata. Na hiyo ingekuwa imeanza kwamba wakati watu walikuwa wanachaguliwa wale commissioner 9, ingefaa kuwe na commission mmoja wa watu wanaoishi na ulemavu.
Asante sana ulemavu. Asante sana Hamisa.
Atakuwa na deal na swala kama hilo.
Hamisa asante.
Swala langu.
Naam. Asante sana, sikutaka kukatiza wanake, tutakuwa na muda mrefu kabisa kuweza kuangalia mambo haya. Na nafikiri bwana Mwangi umeweza kupata mambo hayo ambayo da Hamisa ameweza kusema. Lakini kabla turudi kwako Mwangi, Ruth Njeri najua awali ulikuwa umesema kwamba kuna baadhi ya changamoto ambazo wewe mwenyewe kama mgombea kule Nairobi High Rise umezipitia. Hebu tuangazie ama utueleze changamoto ambazo umekutana nazo wakati ukifanya kampeni, kisha bwana Mwangi atatueleza kuhusiana na mambo hayo. Rudi, unanipata?
Yeah, nawapata.
Hebu tueleze kuhusu changamoto ambazo wewe mwenyewe pia kama mwanamke ambaye unagombea kiti umeweza kukutana nazo kule mashinani.
Sana kwa kutuwa hiyo.
Aha.
Ndiyo, ningependa kueleza kuwa mimi kama mgombea mwanamke katika eneo lile la Nyayo High Rise, changamoto kama mwanamke ni nyingi. Na kama unavyojua ukinyang'ana na wanaume lazima changamoto zitakuwa nyingi, kwanza haswa wakiangalia waone kuwa ukiwa wewe ni mwanamke ambaye una nguvu zaidi, ama wanaona kuwa utaweza kukipata kiti kile, lazima wawe na wanahofia pia hao wenyewe. Jambo la kwanza ambalo ningependa kuzungumzia ni kuhusu haya maneno ya posters na banners. Ukienda katika eneo lile utapata kuwa wanaume ama wagombea wanaume wenzangu wanapata kurarua zile banners zangu, posters zangu wanararua ama kuwekelea posters zao juu ya posters zangu. Jambo la pili ningependa kusema hivi, wanaume wanatumia nguvu zao za kama wanaume wanajiona kuwa wana nguvu zaidi, wanaweza kutuleta na kutuhama.
Haya basi.
Ndio ningependa kueleza kuwa kama wanaume hata wananunua watu wa nje, wananunua guns kutoka nje ili waje kutuharas, ili sisi kama wanawake tuweze kuogopa ama tuweze kuondokea kiti kile ama tuweze kushindwa kuendelea na siasa zetu. Jambo la tatu ambalo ningependa kuelezea ni kuwa watu wanategemea kama wewe ni mwanamke. Kawaida inajulikana mwanamke ameumbwa kiuwanawake. Hakuna vile ambavyo tunaweza kuwa kama wanaume. Sasa unapata mtu anataka ama mtu katika society anataka ukaweza kufanya mambo kama yule mwanaume vile anavyofanya. Lakini unasahau ya kuwa mimi kama mwanamke kuna mambo ambayo yule mwanaume anaweza fanya ambayo siwezi kuyafanya. Unapata kuwa hata shida ya pesa imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa wagombea wanawake. Hatuna pesa za kutosha. Hatuelewi hawa wanaume huwa wanatoa pesa zao wapi.
Asante sana.
Wanaume huwa sielewi kuwa huwa jambo huwa lanitatiza ni kuwa wanaume huwa wanatoa wapi hizo pesa ambazo huwa wanakuja kuwapa watu. Mpaka unapata watu wanataka pia mwanamke akaweza kumpatia pesa kiasi ambacho mwanamume anampatia. Jambo la pili ni hao kutumia nguvu zao za kutoka juu.
Nakushukuru sana. Naomba usubiri hapo Bi Ruth Njeri. Nakushukuru sana kwa sababu hatu muda unakimbia sana. Kwa hiyo ukae kwenye line ya simu usiondoke, na kabla ya kuwakumbusha tu wasikilizaji wetu kwamba itakapofika saa 7 kamaliza hapa Washington DC tutakwenda kwenye sehemu ya pili ambayo itakuwa ni kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini basi naomba nimpe nafasi tena Hamisa Zaja. Yeye alikuwa hajamalizia tu kwa upande wake haraka haraka dakika chache sana. Yale uliokuwa unataka kusema unakutana nayo kama changamoto kwa upande wako?
Changamoto ni nyingi sana. Mwanzo nikiwa kama mwanamke, kisha nikiwa mwanamke anaishi na ulemavu. Changamoto ni nyingi sana. Mwanzo society yenyewe inakuangalia kwa roho ya huruma. Society huwa inamwangalia mlemavu na abilities. Inamwangalia mlemavu kwa disability part na kuangalia kama mtu wa huruma. Ya pili, unapokuja kwa na nguvu sana katika kisiasa, unapata ile threat kwamba sasa kama mimi ulemavu wangu ni wa mguu mmoja, unapata SMS ama unapata hata private call inakuambia sisi mimi nitakuvunja mguu huo mwingine.
Aha, basi Hamisa usiondoke kwenye laini ya simu, na nyinyi wengine wageni wetu, tunapotoka kutoka sehemu ya kwanza kwa njia ya redio kuingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa hivyo tutaendelea na mjadala huo. Bwana Mwangi, kuna maswali mengi sana naona kwamba utahitajika kujibu. Bwana George Kasera, bado tutazungumza zaidi tunapoingia kwenye sehemu ya pili. Basi tukutane katika sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaendelea na kipindi chetu cha Live Talk, ikiwa ni sehemu ya pili, ambapo leo mada yetu tunazungumzia kuhusu changamoto wanazopitia wanawake wagombea wa uchaguzi nchini Kenya, vile vile watu wanaoishi na ulemavu. Na kati ya wageni hao tulionao, tuna Bwana Muhia Mwangi kutoka IEBC, tume ya uchaguzi nchini Kenya. Tuna Bi Hamisa Zaja ambaye anagombea kiti cha women representative, ama mwakilishi wa wanawake katika eneo la Mombasa kwa tiketi ya ODM. Vile vile tunaye Ruth Njeri, mgombea wa kiti cha MCA wadi ya Nyayo High Rise kule Nairobi. Na vile vile tunaye George Kasera ambaye ni mwanachama kwenye baraza la watu wanaoishi na ulemavu. Kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza, kuna kitu ambacho Da Hamisa alikuwa akiweza kuelezea. Ningetaka tu umalize kwa kifupi, kisha tutarudi kwake Bwana Muhia Mwangi aweze kutueleza, maanake kuna mambo mengi ambayo tayari nimeangalia ambayo mliyasema yanayokuwa ni changamoto wakati kampeni zinapoendelea. Endelea Hamisa.
Unapokuwa umekuja kwa kasi kwamba watu wamekuwa overwhelming kwamba wanataka kuchagua wewe, unapata zile threats, vitishio, ambavyo vile vitishio vinalinganishwa na ule ulemavu wako. Jambo lingine ni kwamba kuna campaigns zinakuja kwa style fulani. Unakuta kwamba mimi kama mwanamke siwezi kuenda kufanya road show ambayo itakuwa ni beyond 4, 5, 6, beyond that time, kwa sababu ni sehemu labda zingine zenye hatari. Sitaweza kuingia kwenye sehemu kama kwa mfano vile sehemu ambazo labda zinatumiwa kama sehemu za walezi. Sitaweza kuingia sehemu kama hizo haswa kwa muda fulani. Sasa wale wagombea wengine ambao wako sawasawa, haswa wale ambao ni wanaume, unaona kwamba sehemu kama zile wanaweza kuzingia bila ya wasiwasi. Kwa hivyo unaona kama mwanzo imeniaffect kwamba kulingana na ulemavu wangu sitaweza kuwalk nyumba baada ya nyumba. Na tena ikija sasa hiyo kwamba ni kitu ya kuzunguka, then time pia haiwezi kuniruhusu mimi kama mama kwamba niwe niko sehemu ambazo ninaombea kura, lakini si sehemu ambazo zina usalama. Nyingine ni kwamba ni usalama. Usalama kwa kina mama inakuwa ni ngumu sana kuprovidiwa na usalama, hasa wakati huu wa campaign. Unakuta kwamba wengine wamekewa watu ambao si wazuri, kama vile ndugu yangu amesema, yule ambaye anatetea kiti cha MCA amesema kuhusu masuala ya kuwekewa hooligans. Saa nyingine hata si hooligans, ni watu wanatumwa tu hapo kuja kuingia katikati ya mkutano wako na wakuharibie, ama wakutusi, ama wakupatie maneno ambayo labda si ya heshima, ya ukosefu wa nidhamu, hapo kama vile uitwe swala. Halo.
Sawa sawa kabisa Hamisa, tumeweza kupata mambo ambayo umeweza kuyadokezea. Lakini Bwana Muhia Mwangi, kuna mambo ambayo nimeweza kusikia yametajwa. Kitu cha kwanza, pale awali Da Hamisa aliweza kusema kwamba kwa nini hakuna kamishna wa IEBC kwenye maeneo ambaye anazingatia, ama labda yeye mwenyewe anaishi na ulemavu ili aweze kuzingatia mahitaji ya walemavu. Cha pili, wamesema kuhusiana na mambo ya intimidation, yamba kuna watu wanaoletwa kuweza kuwakandamiza kwa kuwa ni wanawake. IEBC inaingilia wapi, na kuna jukumu gani ambalo imechukua kuhusiana na tetesi ambazo wagombea wanawake wamezileta?
Asante sana bwana Harrison. Ni vizuri dadangu Hamisa na pia Jerry kutoka Nairobi, nimesikia ile mambo yametaja na ambao ni mambo muhimu sana. Na nikitaka kuangazia hayo ambao wameweka mbele. Kwanza kabisa katika uteuzi wa commissioners wa Kenya kulingana na mujibu wa sheria tunajua ni kwamba hiyo utegemea yule ambaye ame apply. Ameuliza kazi na pia amefanyiwa interview na kupita. Kwa hivyo hiyo muhimu sana sana hiyo utegemea yule ambaye ame apply hiyo job. Lakini hii mambo ya uchaguzi kama tunavyojua ni kwamba katika mgombea yote yule ambaye anagombea kitu chochote kile huwa wanajaza kulingana na mujibu wa sheria form ambayo tunaitaga ni code of conduct, ile sheria ambayo itamuongoza akifanya uchaguzi, akifanya kampeni zake. Na kila mgombea wote Kenya ambaye tumetumeka katika ile orodha ambao watakuwa wanapigwa kura amejaza hilo, na hiyo inamfunga. Kwa hivyo hawa dadangu, ningetaka wajue kwamba kama kuna mgombea mwingine ambaye anaharibu zile posters zao, wanazirarua, wanabandika zao juu yao, huo ni kwenda kwa kinyume ya sheria za uchaguzi wa Kenya. Na kwa hivyo kama wanajua mtu kama huyu anatakiwa tu aende kwa ABC wa report, na hiyo itachukuliwa hatua mara moja. Kitu kingine nacho pia wametaja ni mambo ya kuwa na wahuni ambao wakati mwingine huwa wanaweza kuingilia katika kampeni zao. Pia huo hiyo ni kuvuja wa sheria na kuvuja sheria za uchaguzi ya nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo kama kitu kama hiyo inatokezea, wewe ujue kama hawa wahuni labda wanaungwa ni watu wametumwa na yule ambaye mnashida na yeye. Lete hiyo maneno kwa ABC na chunguzwa na hatua zinachukuliwa mara moja. Na kama vile dadangu Jeria anajua, juzi tu tumechukua hatua kali. Juzi unumena katika eneo la magharibi mwa Kenya kuna wale walizozana, lakini ABC inapiga faini. Hata wakati unakuta mtu mgombea anapigwa faini ya million Kenya shillings, na kwingine hata tunatoa wengine katika orodha ya wagombea wa viti. Kwa hivyo kama ABC tumeshikana pia na mashirika zingine za Kenya katika jeshi la polisi, tumeshikana na wao NCIC ile ya kuangalia kama watu wanaishi mzuri, hata tumeshikana pamoja na kila maeneo mengine ya serikali, hata provincial administration, kuona ya kwamba tumedumisha mambo ya amani wakati huu wa kufanya kampeni. Lakini ukiona kuna unalemewa kwa pande lote, ni jukumu lako kwenda na kuripoti na itachukuliwa. Na pia Harrison, kuna jambo lingine nimetajwa na dalangu hapo Jerry, mambo ya campaign financing, kutafuta hela za kufanya kampeni. Lakini shida ile iko labda kwa wanawake ni kwa sababu ya vile sisi tumekuwa tunaishi kama Waafrika. Tunajua kwamba wanaume ndio wenye mali kutoka mwanzo, wao ndio wanaridhi mali, ndio wenye biashara. Mama kazi yake imekuwa kwa muda mwingi ni kuangalia watoto. Kwa hivyo kulingana na hivi desturi zetu, labda hiyo ndio chanzo kikubwa. Lakini kwa hiyo mgombea yote yule wa kitu chochote kile, kupata fedha na hela za kufanya kampeni ni jambo kubwa. Kwa hivyo
ningeuliza
dadangu kufanya kampeni na pia waulize wenzao wa support waekelee pesa ili waweze kufanya kampeni mzuri.
Asante sana bwana Muhi ya Mwangi. Lakini narudi kwake sasa George Kasera. George Kasera, wewe ukiwa mmoja wa watu wanaoishi na ulemavu, wakati huwa kampeni kuna mikutano mikubwa inafanyika ya siasa, na wewe na wengine mna haki ya kuenda kwenye mkutano wa kuhudhuria mikutano hiyo ya siasa na kuweza pia kusikiliza wanasiasa wanavyosema. Je, ni changamoto gani wewe na wenzako mnapata katika hali ya kuhudhuria mikutano ya kisiasa? Na je, kuna mikakati ya usalama wenyu iwapo labda ghasia zitatokea wakati wa kampeni?
Naam, kama nilivyosema hapo awali, changamoto ziko chungu nzima, na ile changamoto ambayo tunahofia sana mara nyingi wala ni kwamba kuna uwezekano kwamba kutatokea vurugu pale. Kumbuka wengi wetu hawawezi kukimbia na hawawezi kujitetea ikiwa vita itatokezea katika zile mikutano ya kisiasa. Kwa hiyo tu tungependa tupendekeze kwamba yale mashirika ambayo yanahusika na masuala ya usalama, the national government, kuhakikisha kwamba kila mtu ako salama na anapata nafasi yake kikamili ili kuweza kuparticipate katika zile programming. Sisi kama watu walemavu pia tungependekeza kwamba hamasa ifanyike, watu wajulishwe, watu ambao ni walemavu wajulishwe haki zao, zile civic rights zao, wafundishwe kwamba voting process inafanyika namna hivi, na waweze kusaidiwa, kusapotiwa ili ikifika tarehe 8 mwezi ujao waweze kupiga kura kama wale wa Kenya wengine. Lakini hofu yetu kubwa sana sana huwa ni kule uwezekano wa kwamba vita itatokezea. Changamoto lingine kuhusiana na swali hilo ni kwamba mara nyingi zile mikutano ya kisiasa huwa yanafanyika hatua mbali sana, pengine kama kilomita 5, 10 na zaidi. Na sisi locomotion yetu ni slow. Kuna wale ambao wanatumia wheelchair ambao ni magari ya gurudumu, kuna wale wanatumia crutches kama mimi hapa, inakuwa kuattend ni vigumu hata kama tunataka kuattend. Kwa hiyo tungependa tu pia kuwahimiza wale wenzetu ambao wanawania viti mbalimbali ni kwamba wakiweza wawavute wale wenzetu pia, hata kama ni kuprovide transport, wasike pale na wasikize na waweze kuchagua kwamba watampigia kura nani ama sio nani kulingana na zile sera zao. Naam.
Asante sana Agwins Kasera, omba kabisa tatizo hilo limeweza kusina. Nina hakika kwamba wanasiasa wengi wanasikia matatizo yaliyopo. Umetaja swala nzuri sana kwamba iwapo kunawezekana ni vizuri labda watu wenye uishi na ulemavu kuweza kutengenezewa hali ya usafiri kuelekea kwenye mikutano, na pia ulinzi na usalama wao kulindwa, kwa sababu wana haki ya kusikiliza wanasiasa wanavyoendelea kufanya kampeni zao kama Wakenya wengine wote. Lakini sasa Hamisa Zaja, uliguzia swala la kusema kwamba wakati mwingine kuhamasishwa kuanze mapema kabla ya siku yenyewe ya kupiga kura. Kuna kitu ambacho unaona kinacho wavunja moyo wanawake, labda kutokana na dhulma wanayopata kutokana na wanaume, na inaathiri hali yao ya kujitokeza wakati wa kupiga kura? Labda wengine wanawake wanatishwa, wanaogopa, ama hata tu wakati huu wa kampeni wanakuwa kwamba wametishwa vya kutosha na kuwa wamepata woga wa kuweza kushiriki uchaguzi wenyewe. Swali labda sijui kama Hamisa, unanisikia? Umenipata? Inaonekana kuna tatizo. Basi nirudi kwako Ruth Njeri. Umenipata? Aha.
Naam.
Umepata swali langu?
Aha.
So swali hili nilikuwa nalielekezea Hamisa Zaja, nikasema kwamba kuna changamoto ambazo zinapatikana kama ulivyosema pale awali za wanawake labda kudhulumiwa na wanawake na wanaume wakati wa kampeni, lakini kuna tisho ambalo wanawake wanakumbana nalo ambalo linafanya waogope hata kupiga kura siku ya kupiga kura inapofika. Labda wanaume wanatumia nguvu zao kuatia woga wale wanawake kushiriki wakati wa kupiga kura.
Tuseme tishio kubwa, ama mwanzo pia nilichanganya na hili swala ambalo ulimuuliza mtangu Kasera kwamba kuhusu usalama haswa wa watu wanaoishi na ulemavu. Nichanganye hayo maswala mawili. Ni kwamba walemavu wengi wanapenda kuparticipate katika siasa, hata wawe kama wasikilizaji, ili wawe wameparticipate kama Wakenya wengine wote. Lakini rallies, mikutano mikubwa mikubwa yenye watu watatoa sera, huwa hayaanzi na usalama wala hayaishi na usalama. Both kwa wale wanaogombea wanaoishi na ulemavu, unakuta mikutano yanaishia na mawe, yanaishia na matia gas. Nakumbuka niliwakusanya wenzangu tukaenda kwa rali moja ambao mimi nilikuwa na juu ya podium na wao walikuwa pale chini karibu pale, na kulikuwa kuna maafisa wa usalama, na tukawa tunafikiria sote tutakuwa salama. Lakini mkutano kabla haujaisha, fujo ilikuja, tia gas zikaja, ikabidi paka wale mavu wenzangu niliwaita wakaenda chini ya hiyo podium wakao wanatafuta usalama wao sehemu kama hiyo. Na mimi mwenyewe hiyo tia gas ikaniingia kwa sababu siwezi kukimbia, na kila mtu amekimbia. Kwa hivyo ikawa kama nimeinywa. Sasa unafikiria kwamba kitu mkutano mwingine naweza kwenda kweli pahali kama pale. Unaingia hapo tayari sasa utakuwa ushakosa ile publicity. Watu hawatakuwa wanakuona. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Ya pili, kama kina mama, kama wanawake, kuna tishio ambao wakati kama huu watu wanatoa maswala, wanaleta miashirio ya kutokuwa na usalama. Kwa mfano kama unaamka asubuhi unakuta kama sehemu fulani labda unapanga kwenda mtu aliuawa. Bila shaka wewe kama mama unaogopa kufika sehemu kama ile. Unakuta kwamba kuna watu labda walipigwa mawe. Kuna watu kwamba yani masuala ambayo ni ya ukosefu wa usalama ambao tunayaona kama sasa. Ni matishio makubwa sana kwa mwanamke, kwa sababu mwanamke anafikiria kwamba kama pale pahali mtu aliuawa jana, kama pale pahali watu walirushiwa mawe jana, kama pale pahali watu palikuwa na fujo, leo mimi nitaenda kufanya nini, ama mimi usalama wangu utakuwa uko wapi? Sasa matishio kama haya yanakufanya kwamba mwanzo unakosa publicity, secondly unakosa ile participation, maanake hakuna mtu atakuwa kuya kuona, third unakuwa na ile hofu kama mama, wale wenzako wataendelea, wale wagombea wengine wataendelea, kwa sababu wao watakuwa kwa wana transport, kama vile mwenzangu alivyosema kwamba wanaume wamekuwa ni watu ambao wamekuwa wanajulikana katika society wakiwa ndio wachumi na ndio wenye pesa. Kwa hivyo wale watakuwa wanaendelea, lakini wewe utakuwa na ile hofu kwamba mimi siwezi kufika pahali pale kwa sababu kuna mambo ambayo yametendeka. Na hizi hofu zinawekwa kila siku.
Asante sana.
Nafikiri mpaka unaambiwa kwamba labda nyumba yako itakuja kuchomwa ama familia yako itakuja kuattack kama mgombea. Sasa unaingia na ile hofu ya usalama mpaka unaona unaonekana kama paka hauko kwenye ground. Na watakuja watoe tu propaganda waseme kwamba huyu hata hasimami tena.
Asante sana. Na kushukuru, umeeleza vitu vingine muhimu sana hapo kwenye masuala ya usalama, hali kadhalika masuala ya mabomu ya chozi. Kama wakizungumzia mabomu ya machozi hata mimi nayakumbuka, nilikutana nayo Kampala wakati wa uchaguzi kule Uganda. Vitu kama hivi vinatokea sana wakati wa uchaguzi. Labda pengine tu kabla tujaingia kwa wasikilizaji wetu wengi ambao kwenye Facebook wametuma maoni yao mengi, tutaweza kuyasoma hapa, na wale ambao wanatupigia simu zao tutachukua simu zenu. Nimwambie tu bwana Muhia Mwangi aweze kujibu kwa haraka haraka swala hili la usalama kwa wananchi, usalama kwa hao walemavu. Kunapotokea hali kama hizi, kuna mikakati gani imewekwa kuweza kuwasaidia waone kwamba kweli wako salama na wanaweza kushiriki bila matatizo yoyote? Bwana Muhia Mwangi.
Bado nikitaka kusisitiza ni kwamba wakati unakuwa wakati wa kampeni na pia wakati wa uchaguzi, imetumia IBC ambayo huwa imesimamia mambo yote katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kama vile tunavyojua kwamba huwezi tukafanya hiyo kazi peke yetu. Kwa hivyo huwa tunashirikiana na mashirika mengine ya serikali kama vile jeshi la polisi, viongozi wa mkoa, katika machifu, kila mtu katika NCIC, watu wote huwa wana mashirika ya nchi ya dola huwa iko pale. Lakini sisi mtu wa kuimarisha sheria kwa ambaye anapitia sheria za uchaguzi, sana sana mambo ya usalama ni IBC. Na kwa hivyo nimesema ni kwamba sisi mtu yote akileta jambo kwamba na kusema kwamba mwenzake anamuingilia ama kuna vurugu tayari kwa kama ama kuna shida fulani, sisi tunachukua hatua mara moja. Na pia kuzuia vurugu katika mambo ya kampeni kwamba mwenzako mkubwa moja, sisi kama IBC huwa tumetia mikakati kwa kwamba orodha ya siku ambazo utakuwa unatembea huwa tuko nazo, na kila kila mgombea wakili wa kiti huwa anatupatia, anatuambia katika wiki hii mimi nitakuwa sehemu A, sehemu B, sehemu B, na yule mwingine pia anakuja. Halafu sisi kama IBC tunasawazisha hiyo yote kuhakikisha kwamba hawa wawili hawatagongana. Kwa hivyo mtu akipita njia hii mwingine anapita njia ile nyingine. Na pia kama tukitoa mambo yote ya kwamba ya ukosefu wa usalama, pia huwa tunachukua hatua mara moja. Na sisi pia huwa tunaandaa semina pamoja kwa ombea kwa watu wote, tunashirikiana na polisi kuhakikisha kwamba sheria za uchaguzi zinafuatwa na watu wote katika nchi yetu ya Kenya. Na ni mambo ya sana sana kwa mambo ya wanawake. Hata mwenda zake waziri ambaye amekuweko bwana Nkaiseri, na Mungu anaza roho yake pamoja peponi, kama tunajua kama wiki tatu zimepita, alikuwa na kongamano kubwa sana na wanawake na pia kwa commission yetu, na tuko na serikali ikasisitiza ya kwamba mambo ya usalama katika wagombea wa uchaguzi wote katika nchi ya Kenya itaangaliwa. Na ni kweli kwa sababu katika hii wakati wa kampeni hatujasikia mwanamke yote ambaye amedhulumiwa kwa sababu yeye ni mwanamke, na hiyo jambo ikitokea kama hiyo tu hatu inachukuliwa mara moja. Kwa hivyo ningesema kwamba tume ya IBC kwa ushirikiano wetu na vyombo vingine vya dola na komisheni zingine tumechukua hatua sawasawa kuhakikisha kwamba wagombea walemavu, wagombea ambao pia ni wanawake, na pia wale tunaendaga youth wamelindwa sawasawa na wagombea wote katika nchi yetu ya Kenya. mwenendo wa kufuata sheria. Na kwa hivyo nilivyosema kutoka mwanzo, kila mgombea ametia sahihi katika ile ndanga code of conduct, ambayo hiyo ni mkakati ambao huwa natakuwa ufuate. Na ukivuta hiyo kiapo, hiyo kile chapo, basi inakuwa.
Asante sana. Asante sana Bwana Mwangi kwa kuweza kuelezea hatua ambazo zimechukuliwa. Lakini kwenye laini ya simu tunaye Vincent Makori ambaye yuko tayari kabisa kuchangia kwenye live talk. Karibu sana Vincent Makori, utuelezee mchango wako kuhusiana na mada yetu ya leo.
Labda niseme sikali kwa
inaonekana kuna tatizo la simu kidogo ya maelewano, hatusikilizani, simu haisikiki vizuri. Lakini pia sande, naona kwamba watu wengi wameweza kuandika kupitia Facebook, wametuandikia wakitoa maoni yao, na tusome maoni yao kadhaa ambao wameweza kutuandikia. Namuona David Sechenga anasema ametoka kule Muhenza, Tanga, Tanzania. Anasema kiukweli swala la wagombea wanawake katika nchi zetu hizi za dunia ya tatu hawapewi kipaumbele, pamoja na wanawake walemavu wakiwemo na wagombea binafsi, hao wote wapewi kipaumbele.
Na kamata ujumbe wake, nani huyu? Ni Idi Hamadi hapa kwenye Facebook, anasema kwanza kabisa mwanamke mlemavu anachukuliwa kama ni mtu ambaye hawezi chochote. La hasha, mlemavu anaweza kugombea nafasi mbalimbali katika jamii iliyomzunguka. Sawa kabisa, Idi Hamadi, ujumbe wako.
Naye Faustin Masanja kutoka kule Dar es Salaam anasema mara nyingi sisi wa Afrika hatuna usawa, hasa kwa walemavu na wanawake kwenye masuala ya siasa. Watu wenye ulemavu wa aina yote ile kwenye swala la uongozi huwa hawapewi nafasi kabisa, kuanzia kwenye jamii yenyewe hadi kwa utawala. Hii inatokana na mila na desturi zetu. Kwa upande wa wanawake, jamii yetu ya Kiafrika inaamini kabisa kuwa wanawake ni kiumbe dhaifu kabisa na hawezi kuongoza.
Haya, Sayenda Mabula unasema huko kule Nyatwali, Bunda, Tanzania. Sayenda anasema kwamba mtu yoyote ana haki ya kuwa kiongozi endapo ana sifa za uongozi, hata awe mwanamke au mlemavu wa aina yoyote, maana anasema uongozi hauchagui umbo la mtu. Sawa kabisa, Sayenda.
Na kuambia sande, watu wengi sana wameweza kuchangia na kutoa maoni yao. Huku Abdalla Ndambo akiwa Kenya anasema kwamba hawapei nafasi kama wale wengine, pamoja sana nikiwa Kenya, ako kule Migori. Abdalla Ndambo ndivyo anavyosema. Basi sande, tulikuwa tunaendelea na mjadala, na umesikia kwamba tulikuwa tunaguzia swala la usalama na kulindwa kwa wale wagombea, wawe wanawake, wawe wanaume, wawe walemavu. Na Bwana Mwangi akaelezea kidogo hatua ambazo zimechukuliwa za kiusalama. Lakini sasa, Ruth Njeri, kuna swali ambalo nalielekezea kwako. Wewe ni mwanamke, kwa hakika unafanya kampeni ukiwa na wafuasi wako wanawake. Wakati mnapofanya kampeni, wewe na wale wengine wafuasi wao ambao hasa ni wanawake, mmeweza kupata dhulma ambazo kwa kawaida wanawake wanakumbana nazo, labda dhulma za kimapenzi? Unajua wanaume kuna sehemu zingine wanaenda wanakudunisha ama wanadunisha wanawake ili wajihisi kwamba ni viumbe dhaifu. Umekumbana na matatizo ama manyanyaso ya kimapenzi, yani ile sexual harassment, wakati wa kampeni zenu?
Asante sana kwa fursa nyingine. Kile ambacho ningependa kusema ni kuwa mimi nashukuru eneo ambalo nawania kiti changu cha mwakilishi wa wadi. Ningependa kusema kuwa dhulma dhidi ya wanawake haijakuwa changamoto kwangu, kwa sababu pale huo mtaa ni mtaa ambao unajulikana, mtaa ambao niko maarufu sana, na hata mwanamke yeyote ambaye anatembea naye anajulikana mtaani pale. Kwa hivyo hata wanaweza kuwa na uoga wa kunidhulumu ama kudhulumu yeyote ambaye anatembea naye, maanake wanajua sheria iko mkononi. Pia ningependa kushukuru hii tume ya IDC katika eneo la Langata, aroa hiyo area amehakikisha kuwa dhulma, ingawaje kuna dhulma nyingine, lakini dhulma ya sexual harassment haijaweza kuonekana katika eneo lile.
Asante sana kwa sababu ya kutueleza sio mambo yote mabaya. Hapo nimesikia kuna mambo mazuri, kuna mambo ya kutia moyo kweli. Iwapo watu wanajuana na wanaheshimiana na wanaheshimu sheria, basi hiyo ni hatua nzuri. Lakini Bwana Mwangi, hebu tuelezee kidogo, japokuwa hizi ni swali ambalo naliuliza kando kidogo na mada yetu. Wewe ni afisa ambaye unasimamia kaunti ya Pokot Magharibi kama sijakosea, na hakika kule usafiri, hali ya uchukuzi ni matatizo kidogo. Nyinyi kama IDC mmehakikisha namna gani kwamba kuna mikakati kwa kwamba kuna jamii ambazo huwa zinahamahama. Mnahakikisha namna gani kwamba jamii zile wote ambao ni wapiga kura wataweza kupiga kura katika eneo hilo la Pokot kwa mfano?
Asante sana bwana Harrison. Ni kweli kabisa, mimi ninasimamia katika eneo la West Pokot, na hiyo ndio tunataka marginal areas, hiyo ni kama Turkana, Northern Kenya. Huko hiyo tunajua hizo ni sehemu ambazo ziko na changamoto za uchukuzi. Ni kweli kabisa. Lakini kama ABC na kama tume ambayo imekuwa inafanya uchaguzi mara mingi katika hii nchi yetu, tumeweza kufanya ile inaitwa mapping. Tunajua nchi yetu kila kituo cha kupigia kura vile kinavyokaa. Kwa hivyo kama sehemu kama hizo huwa tuko na ile inaitwa mobile polling stations. Na kwa hivyo kama kuna wakati kama ni wale wafugaji wamehama, kama wamehama kulingana na wakati wa ukame, wameenda sehemu ambapo kuna nyasi na ni wakati wa kupiga kura, tunajua ni kwamba tunapelekea kura hapo. Kwamba ni kwa mujibu wetu kama tume kuhakikisha kwamba Mkenya yoyote amepewa fursa ya kupiga kura. Kwa hivyo tunakuwa na mobile places. Na pia wakati wa uchukuzi, wakati mwingine kama kutakuwa na mvua, tunajua barabara labda ni bovu, akarukua kama kuna laga zimejaa maji iweze kupita. Kwa hivyo kuna mikakati pia logistics ya kwamba tutatumia hata kama ni helicopter, kama ni choppers kupeleka masanduku, kupeleka makamera kupiga kura. Na kwa hivyo ndio ningetaka kuhakikishia Wakenya ni kwamba hata kama ni eneo gani, kuwe kutakuwa na mvua, kuwe kutakuwa na labda kuhamahama, wote watapata fursa ya kupiga kura, manake ABC logistics zote zimewekwa sambamba, na tunashirikiana, sio sisi pekee, tunashirikiana na serikali yote ya Kenya na idara zake zote kuhakikisha kwamba wapiga kura wamefikiwa na ile huduma ya uchaguzi. Asante.
Basi George, narudi kwako George, nikuulize kwamba nyinyi wenyewe mnapohamasisha wenzenyu ambao mnashirikiana kwenye baraza la walemavu, ni matatizo yapi ambayo nyinyi mnaona mungetaka yaangaziwe na IEBC kuhusiana hasa na kampeni na hatimaye upigaji kura? Ni mambo yapi ambayo ungependa yaangaziwe? Naonekana George si ko naye kwenye line ya simu, lakini swali hili basi linakufaa Hamisa Zaja. Hebu nieleze, unapozungumza na watu ambao labda wana ulemavu, ni mambo yapi ambayo wangetaka IEBC ijue na iweze kuwasaidia wakati wa kampeni au upigaji kura?
Asante sana ndugu yangu, lakini IEBC yafaa mwanzo iwe na representation ya watu wanaoishi na ulemavu. Kama vile ndugu yangu ana wa IEBC amesema kwamba watu wana apply zile kazi, na ulemavu ni mmoja wao ambao wakati huu tumejaribu kuhamasishana sana, na kazi kama zile zilikuwa applied, lakini unaona mtu anaenda na pepa zake pahali anafika na zinaangaliwa pepa, kisha anaangaliwa na disability yake. Unaona kama unanyimwa ile kazi kwa sababu ya ule ulemavu wako, si zile pepa ziko sawa, na inayofanya si miguu ama ni mikono, si mikono wala miguu, inayofanya ni akili, na ile akili inaweza kufanya vizuri, lakini inakuwa kwenye vitu ambavyo havieleweki. Tuliapply wengi sana, nilikuwa mmoja wapo wa watu ambao waliapply, lakini unaona kwamba ile presentation hakuna. Na ile presentation tungeomba IEBC si siku ya kura peke yake. IEBC ni tume ambayo inasimamia maamuzi makuu sana ya mwananchi wa Kenya. Kwa hivyo ni lazima iwe na participation kutoka process ya kwanza mpaka vile saa hizi tunapata.
Asante sana.
Participation kama vikao vyao, kuhakikisha kwamba kwenye vikao vyao kuna watu wanaishi na ulemavu, kwenye masuala ambao wanafanya kama saa hizi wanatafuta clerks. Hata watu wanaishi na ulemavu wanaweza kuparticipate kama clerks. Vibarua mbalimbali ambavyo pia wanavitoa, waweke presentation ya watu.
Asante sana Hamisa. Hamisa, tumeweza kupata dokezo lako, na kweli ninajua kwamba bwana Mwangi mambo hayo yote umeyasikia. Naona kwamba muda nao unatupa kisogo, kuna msikilizaji kwenye line ya simu, lakini naona kabisa hakuna muda, lakini nashukuru sana wewe Sayeda Mabula ukiwa Tanzania. Kama muda ungeruhusu kweli kabisa ungeshiriki, najua kwamba ungechangia. Kwa hivyo shukrani sana kwa kuweza kushiriki live talk, na wakati huu sioni hata kama kwaweza nina muda wa wageni wetu kuweza kusema chochote, lakini nawashukuru sana na kushukuru bwana Muhia Mwangi ambaye unasimamia upande wa uchaguzi IEBC kule upande wa Pokot Magharibi. Bi Hamisa Zaja, mgombea wa kiti cha wanawake kule Mombasa kwa tiketi ya ODM. Ruthi Njeri, mgombea wa MCA ward ya Nyayo High Rise kule Nairobi. Na bwana George Agwins Kasera, mwanachama kwenye baraza la watu wanaoishi kwa ulemavu, kwa kushiriki live talk. Vile vile ni washukuru msimamizi wa kipindi hiki Mary Mgawe, mwelekezi Aida Issa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Sunday Shomari
kutoka Washington, tukikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na baraka na kampeni zenye amani.